honetan kartzela zaharreko irakurketa taldeko zortzigarren zita izango dugu. Zita honetarako gonbidatu dugu Garazi Arrula, berak itzuli bai da Silvia Pazen beirazko kanpaia liburua. Eta telefonoan bestaldean dugu Garazi. Kaixo, Garazi.
Kaixo, kaixo.
Bueno, Garazi, izango zale, lehengo itzultzaia etortzen dela kitera. Oinarte, bueno, idazlea gonbidatu ditugu, eta kasu honetan, itzultzaile moduan zatozkitera.
Ba, hori handia da, zesanen dut ba, lehena banaik, aposten naiz, enman diotu elako tartea ere itzultzaileari, eta bai, pozarren janen naiz, bergara da.
Ederki, bueno, Garazi Arrula esan du itzultzaile moduan zatozela, baina beste... hainbat alorretatik betorialko zinake, idazle bazarelako, liburu ezberdinak kaleratu dituzu, eta editore bazarelako.
Bai, ba, ongontan itzultzaile mozurroak inoanen naiz, eta holan ibiltzen naiz ez, larru zaldatzen, oin beste hartzen, eta bai, eta bengoan itzultzaile egizanik galdetzen jatunen diatenean, zaten dut intxe bertan, itzultzaia eta editore naizela, ba, edizioak edo editore lanak hartzen du lako nire egunaren parte handi-handiena. Eta, bueno, ba, noizein kaian zen dut itzultzaia mozorra, eta beste batzutan idazlearena, eta agia da, ba, errazagoa edo, etortzen zaidala itzultzaia agotara, eta bueno, ba, ondik ere, esan dezakegu kopuru behintzat, gauza gehiago argitaratu ditudala, ba, itzulpenak, ez? Idatzi euskaraz sortutakoak baino. Orduan, baina, bueno, bai, horri biltzen naiz batean eta bestean. Bai.
Batetik bestera bueltaka, bueno, ondo iruditzen bajatu, behin zatozela kartzelara, baliatuko dugu zure itzultzaile rola eta zure itzultzaile jantzia sakonean itzaiteko, baina bueno, idazle eta editore zaren inean bebai, ba, zehatuko az esprimitzen, behin zatozela. Ostegunean izango, azeiteretatik aurrera kartzela zaharrean, baina itzake moduan erabiliko dugun liburua izango da beirazko kanpaia, Silvia Plaz, eta lehengo galdera. Ze izen da itzultzia liburua zuretako. Arazi.
Ba, gira esan, bueno, ni ez nahiz ontatik bizi, itzultzenen literarioa, zinorrez da itzultzen literarioa bizi, baina itzultzaz bai bizia janda, eta orduan, ba, esan behar dut, nik autuz egiten duan gauza bat dela, eta ontatik ez bizitzeak, ba, ematen du beste gusto batekin, edo, bueno, beste patxada batekin, edo beste zakin nola esan, eltzea lanari berari, ez? Eta gira esan, bueno, argitaletxera iritsi zen edo agente baten bitartez, ba, aipatzen dizkigute, hamaika liburu ez, bialdi dizkigute, eta horietako emailetako batean, ba, batetorren, hau itzultzeko proposamena. Edo, bueno, eskaintza, ez? Eskaintzen ziguten liburua, eta baita hartu nun nik ezagutu bai, eta Silvia Plaz ere bai, ba, aurretik ba, zeudelako bi poema liburu, bata Arkaitz Kano Kitzulia, hiru emakume,
bai.
Edo hiru emakumeak, justut, eta bestea Inigo Astizek Ariel, bilduma euskaratu zuen, eta biak alabiak denon artean argitaletxean daude. Orduan, bai, bano, ezagutzen nuen idazlea, eta irakurria nituen poema batzuk, eta baina, egia esan, banikien liburu honen berri, baina ez neukan irakurria, eta irakurri nuen, eta esan nuen, jo, bai, hau itzuli behar dugu, argitaratu dugu, ez, txalapartak argitaratu behar dugu, baina aldiren, esan nuen, jo, ez, nik hau nahi dut itzuli, ez, nik, nik. Eta orduan, ba, bueno, aplanteatu nuen hemen, etxe barruan, eta ba, aurrera, eta horrela heldu nion nik lanani honi, eta izan da oso lana berazgarria izan da, oso polita izan da, buru hauste handiak ere eman dizkit, holan izaten da, literatur itzulpena, eta egia da, ba, bueno, baditut holan liburu batzuk itzuliak, eta gehienak aur literaturan, helduenean ere batzuk, baina gero, ba, bakoitzak bedauka bere, ez, bere berezita sunak, ba, estilo aldetik, edo tonua bilatzeko, edo dena alakoa, eta honek badauka lako ironia eta ez, modu bat, eta gauzatotan eko korapilatzen da, irudia unizitu, poeta modura ere Silvia Plath oso irudizalea da, eta horrek, ba, bueno, zailtzen du pixkat, eta novela honetan ere, ba, irudi asko erabiltzen ditu, eta, bueno, eta, ba, zailtasun hoiekin, ba, itzulpen guztietan, egon badirenak, zailtasunak, ba, berezitasunak, baina, bueno, ba, gozamen handia ere izan da.
Ez daki itzultzaile bate, liburu bat itzultzerako orduan, asko ezagutu behar da ben idazlea, eta asko ikertu behar da ni idazlearen inguruan, gero bere obra itzulia izateko.
Ba, izaten da, itzultzaile bakoitzan, bueno, ba, egiteko moduan araberakoa, ez? Nik uste dut, bat asko keltzen diogula horrela, ez? Irakurtzen dugula asko autorearen beste lan batzu, autorearen biografia, nik alkatzen dut eta nik itein ezaken nire, nire esperientziatik eta nola jarduten nahizen ni, ez? Eta bain nire gertatzen zait, sartzen nahizela, murgiltzen nahizela, eta irakurtzen duen ditu dala, ba, haren beste lanak, baina ez bakarriko hori baizik ari buruz esan dakoak, eta gutuneriak kasu honetan Silvia Plathen gutuneria argitaratua dago, egunerokoak argitaratuak daude, eta den-dena ez du nun irakurri, eta ez dut orain irakurri, baina bai zaiatzen naiz, holan sakontzen eta murgiltzenaren bizian, beste batzuek nahiago izaten dute liburuari atxiki, eta listo, ez? Azkenan libura kontatzen duna da itzuli beharrekoa, baina bueno, ba, batzuetan ere ba, jotzen duz ere ba, garaiko beste autoreak irakurtzera, ez? Azkenean horre badago elkarrizketa bat, agian, kasunetan, ere ba, bueno, ba, bigarren olatu feministan kokatzen da liburua, eta hor, ba, giro bat ere ba, zegoen, ez? Kezka batzuk, eta bueno, ba, batzotan lagun barria da, beste batzotan galtzen altzara, beste bilaketa horretan, ez? Baina, bueno, bai, nik jotzen dut horretara, irakurtzera igual norbe, ni etakik lasaia goratuko naizelakoan, naiz eta batzutan galdu, baina, jotzen dut hortara, bai.
Mirasko kanpaia, onako inake liburu hasi egiten ikuspegi oso berdinetatik eta orduak, ez? Ez aipatu duzu feminismo, ez? Ikuspegi feministatik inako inok la tertulia interesante bat liburuan inguruan. Badare tabu batzuk liburuan lantzen ditunak Silvia Plathek suizidioan gaixa da oso presente, buruko gaixotasunak bai. Tabu horrek lantziak emoten dutza balioa liburu bai, zure ustetan?
Bueno, nik uste dut, nahi dara, balka alanga ipotolo batzuk ez, izan behar, nik uste, behin baina goia gotan esan duela, abiatzen dela esperientzia pertsonaletik, esperientzia pertsonaletatik ez, ba, izan daitekena amatasuna, eriota, gorputza, asko agertzen da gorputza, eritasuna eta bar, ez? Eta gero, horiek erabiltzen ditu, ba, gai kolektiboak, gai arantzatsuak, zuk esan duzu, bezala jorratzeko, ez? Eta horiek dira, ba, aipatu dituzu, eromena, sexua, suizidioa, abortua, eta, bueno, ba, agertzen dira horiek danak, eta, bai, da, batez ere, behar bada, bigarren erenetik aurrera, ez? Horren laketa bat badago, hasieran esanen dugu, publik ezagutzen ez badute ere, kontatzen da Ester Grimm duten bizitza, edo bizitaren puskatxo bat, gaztaroa, unibertsitate ikaslea da, eta metxe egiten du poeta izatekin, eta orduan, lehenengo erena, gertatzen da New Yorken, beka bat ematen diote, eta holako giro apartxu batean, ez, egonaldi bat eginen du, dena ordain duta dauka, modako aldizkari batean, eta orduan, horre ematen du, ez dela deus gertatzen, eta are urrunak irakurle ontzat, euskal komunidade, gaur egon euskal irakurlearen zat, ba, gauza urruna balitu ezala, eta pixkat desapegoa ere sor dezakena, ez? Baina, gero hor zantzuak agertzen dira bigarren erenetik edo bigarren erdia ulertzeko, ez? Eta joten zara gero ez da gehiago sakontzen, eta bueno, pertsonaia gainbera hori astearekin batera, ez? Eta hor bai doa eleberria geroz eta gehiago iluntzen, daiz eta nik uste dut umorea badaukala liburuak, eta ez da dena beltz, ez? Eta han printza batzuk ez igual barreal garaka eta ez jaitu jarriko, baina bai, bazakit irribarre edo egin dugu alemenka baditu pasarte irribarretxoak ere, eta alere, bai, dira gaiak, nahiz eta irurogeita iruan argitratua gorua, ba, gaur egun ere oso hurbileko ditugun gai batzuk lantzen dira bai.
Bueno, Garazi, ba, gai hau eta zitengo dugu ostegunean kartzela sarrean iruditzen bajatu. Zuri, eskarrak emotea etorriko zailako, eta eskarrak emotea elkarrizketa ontrako tarte hartzearen.
Ez horregatik, pentsatzen dut.
Gombiatuko itxugu eneak gerturatzera, esprin batean eta liburu irakurri, ero liburu irakurri eta balima duke, gerturatzea irakurketa taldera, lekua ingo dut zeu eta. Eskerrik asko, Garazi, eta animo, ostegunean arte.
Mi eskertu dut.